Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al Hidayah Purwosari.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada sepekan ya sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau sempat dirawat oleh salah satu istri beliau ya. Kemudian ya beliau sudah dalam keadaan panas yang tinggi. Kemudian beliau ya selalu bertanya kepada istri-istrinya bahwasanya besok saya gilirannya di siapa ya, karena biasa beliau itu menggilir istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau sendiri sudah ya banyak ada di samping beliau ada Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Fadl. Fadl ini putranya Al Abbas ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih sepupu beliau. Akhirnya istri-istri dan juga ya kerabat beliau mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi semua istri-istrinya juga mengikhlaskan ya, Nabi akhirnya dibawa ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka setelah dipindahkan di rumahnya Aisyah inilah kemudian terus beliau tidak berpindah-pindah lagi ya sampai nanti meninggal di kamarnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian pada hari 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tepatnya pada hari Rabu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merasakan sakit yang semakin parah. Ya karena sakit beliau panas ya. Diantarkan ke masjid ya, setelah di masjidlah kemudian beliau berkhutbah ya, berpesan kepada kaum muslimin ya yang ada di masjid. Ya. Di antara pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 5 hari sebelum wafat beliau adalah tentang mengingatkan umat ini akan ya, karena sekarang kadang kita tidak ingin hutang tapi ditawarin hutang. Ini jadi kita perlu berhati-hati di situ. Jadi Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang meninggal membawa hutang. Ya. Maka setelah pengalaman ini sahabat ya tahu kalau Nabi tidak mau mensolati, biasanya kalau ada sahabat yang meninggal, sahabat lain langsung berebut mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya. Ya. Biar apa? Biar sahabatnya disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ya. Maka di sini kita harus berhati-hati ya, kita harus teliti dengan ya setiap tingkah laku perbuatan ataupun sangkut paut kita dengan sesama manusia ya, kita harapkan semuanya bisa terselesaikan ya sebelum kita meninggal seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi SAW berwasiat tentang sahabat-sahabat beliau yaitu orang-orang Ansor ya. Orang-orang Ansor ya, kita mengakui betapa besar jasa orang-orang Ansor ini terhadap Islam ya. Maka beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Ansor itu adalah keluargaku ya, dan orang-orang Ansor itu adalah aibku ya, jadi aibku, sampai Nabi mengatakan orang-orang Ansor itu adalah aibku, dalam artian seandainya ada kaum muslimin yang menyakiti orang-orang Ansor itu adalah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan orang Ansor itu semakin lama semakin sedikit, adapun jumlah manusia semakin banyak. Dan perumpamaan orang Ansor nanti itu adalah seperti garam dalam masakan. Ya, walaupun sedikit tetapi dibutuhkan dan berkualitas dan mempengaruhi warna dan rasa, yang mempengaruhi rasa daripada makanan tersebut. Ya. Maka Nabi ingatkan ya. Jadi maafkanlah ya. Ya, kalau seandainya orang Ansor itu memiliki keutamaan, itulah keutamaan mereka, tapi seandainya mereka memiliki kekurangan, maka hendaklah kalian memaafkan siapapun orang-orang Ansor. Mengingat apa? Mengingat besarnya jasa mereka terhadap Islam. Jadi Nabi sudah mengatakan mereka adalah keluargaku dan aibku. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti daripada orang-orang Ansor. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal ansar. Kama qala al-hadis, maksudnya tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai orang-orang Ansar, ya, orang-orang Madinah, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis tadi Nabi mengingatkan orang Ansar jumlahnya semakin hari semakin sedikit, ya, yang menjadi penduduk Ansar ini, ya, tetapi yang sedikit itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kaum muslimin. Kemudian, ya, di antara wasiat pada hari kelima ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada di antara hamba Allah yang mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka harus, ya, orang tersebut, ya, ditawarkan untuk bertemu kekasihnya atau dia ditawarkan untuk bisa menikmati, ya, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Tapi hamba tersebut kemudian dia lebih memilih untuk bersua dengan kekasihnya. Ya. Ini adalah sebuah isyarat yang sangat jelas. Tapi karena sahabat-sahabat lain itu asik, ya, sedang mengingat ataupun mendengarkan wasiat Nabi, mereka kurang memahami tentang bahasa isyarat ini. Ya, cuman Abu Bakar lah yang menangis. Ya, Abu Bakar langsung menangis pada saat Nabi mengatakan ini. Sehingga orang-orang keheranan, ini apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya. Kenapa menangis? Ya. Ternyata Abu Bakar lah yang tahu bahwasanya hamba yang dimaksud dalam sabda beliau adalah beliau sendiri. Jadi beliau diberikan pilihan oleh Allah, ya, kamu ini mau bertemu denganku atau kamu akan merasakan, ya, hasil dari perjuangan di dunia, itu kenikmatan dunia ini. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan, ya, saya memilih bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pilihan, ya, pilihan yang ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beberapa peristiwa yang terjadi pada 5 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada 4 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat, ya. Jadi beliau dalam keadaan panas, sangat panas. Kemudian beberapa sahabat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kemarilah kalian, ya, saya akan sampaikan wasiat kepada kalian. Ya, saya akan wasiatkan kepada kalian perkara-perkara yang harus kalian berpegang teguh dengannya. Ya. Pada saat Nabi menawarkan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau, ya, cuman mengatakan, ah, ini Nabi, bicaranya Nabi ini sudah, ya, sudah tidak valid lagi. Dalam artian ini adalah ucapan yang itu sudah setengah sadar karena saking parahnya sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang panasnya tinggi, biasanya orang itu berbicara tapi sudah tidak sadar, ya, asal keluar saja dari mulutnya. Ya. Maka para sahabat itu memiliki dua pemahaman. Umar mengatakan, ya, enggak usah kita mendekat kepada Nabi karena Nabi ini sudah, ya, sudah setengah sadar menyampaikan tentang itu. Intinya wasiat Nabi adalah jelas. Pokoknya kita cukup dengan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an inilah yang menjadi wasiat kepada kita bersama dan seandainya kita amalkan maka kita tidak akan sesat. Sebagian lain mengatakan tidak, kita harus juga mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga terjadilah keramaian di sini, percekcokan, ya, dua memahami, ya, sabda Nabi ini. Akhirnya karena mereka ramai kemudian diusir justru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan keluarlah kalian dari rumahku, ya, karena mereka gaduh di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang di antara adab, ya, yang itu juga masih berlaku, diperlakukan sebagaimana perkataan para ulama, yaitu kalau kita di rumah Nabi tidak boleh suara kita keras, ya, tidak boleh mengangkat suara, ya. Termasuk juga kalau sekarang itu pada saat kita ziarah di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengangkat suara keras-keras, ya. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum inda fawqi sauti rasulil sauti nabi, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak boleh, ya, di antara adab-adabnya. Maka pada saat sahabat ini suaranya meninggi kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pada hari keempat, ya. Tapi di antara, ya, penjelasan para ulama, di antara wasiat pada hari ini adalah tentang wasiat agar kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Ini yang pertama, yaitu hendaklah, ya, sebutkan dalam hadis taraktu fikum amrayni lan tatihi lubanahuma kitabullah wa sunnati. Jadi Saya tinggalkan kepada kepada kalian dua perkara. Ya, seandainya kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang pasukan, yaitu adalah pasukan yang dikirim oleh Usamah bin Zaid, ya, dikirim oleh Nabi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ya, Nabi berwasiat pasukan ini tetap harus dikirim. Ya. Jadi pasukan yang tadinya kan dikirim untuk ke daerah Palestina yang masuk ke dalam wilayah Syam, kemudian karena mendengar Nabi sakit, pasukan ini kemudian kembali lagi. Nah, maka Nabi ingatkan pasukan ini harus dikirim. Ya. Maka nanti setelah Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, maka pasukan ini tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan saya tidak akan ya menggagalkan ataupun membatalkan pengiriman pasukan yang sudah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara wasiat ya, wasiat. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi pada hari keempat adalah tentang masalah salat. Ya, jadi salat selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai di antara umat Islam ini yang menyia-nyiakan ataupun bermudah-mudahan tentang masalah-masalah sholat. Ya, kita ingat tentang keutamaan sholat adalah amal ibadah yang pertama dihisab, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan ya bagaimana sholat-sholat kita. Kita harus yakin sholat kita adalah sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada kaum bapak-bapak jemaah, alhamdulillah kita ya, kita bisa jaga sholat jamaah. Ya, insya Allah sholat jamaah itu lebih selamat dan ya, lebih aman daripada kita sholat sendirian ya, daripada kita sholat sendirian di rumah. Ya. Ini 4 hari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 hari kita di sini disebutkan tentang 2 hari sebelum wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya adalah Nabi menyuruh istri beliau, ya, keluarga beliau untuk ya memandikan beliau lagi, ya, karena panasnya sangat tinggi. Beliau ingin ya dimandikan, kemudian ingin ke masjid lagi. Ya, ternyata setelah dimandikan, justru beliau pingsan, ya sudah pingsan. Kemudian mau berangkat ke masjid pingsan lagi. Ini sampai terjadi 3 kali, ya, sehingga ya pada saat sudah bangun yang ketiga kalinya beliau berpesan kepada sahabat untuk ya mengatakan agar Abu Bakar As-Siddiq lah yang memimpin sholatnya. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ya, diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi imam untuk sholat kaum muslimin. Ya, di hari Sabtu ya, dan hari Ahad ya, yaitu sehari sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau ya datang ke masjid, ya beliau dipapah ya oleh Ali bin Abi Thalib, ya kemudian juga oleh sahabat. Beliau dipapah yang pada saat tersebut ya Abu Bakar As-Siddiq sedang mengimami sholat. Ya, maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq melihat ya Nabi SAW datang ke masjid, maka beliau langsung mundur, ya, agar apa, agar Nabi SAW yang mengimami sholat tersebut. Ya, tetapi Nabi SAW kemudian berisyarat agar Abu Bakar tetap ya mengimami sholat, ya tetap di posisinya di depan, yang mana akhirnya Nabi SAW didudukkan di samping kirinya Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau dalam keadaan ini sehari sebelum meninggalnya, beliau tetap ya masih mengimami tapi dalam keadaan duduk di situ. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar di situ yang mengeraskan suaranya, ya pada saat bertakbir, ya maka Abu Bakar yang mengeraskan suaranya biar didengar oleh kaum muslimin. Ya. Dan ini dibolehkan. Jadi kalau bapak-bapak misalkan sholat kok tempatnya sudah penuh, maka boleh di samping imam itu boleh, ya di samping imam itu boleh. Misalkan kita hari Jumat tahu-tahu ke masjid, ya ataupun tempatnya sudah tidak ada, samping imam itu masih kosong, itu boleh, ya di sebelah kanannya imam. Dan itu adalah diperbolehkan. Ya mungkin kita misalkan pada suatu acara kita di tempat, ya tempat sholatnya cuma 1 kamar, ya maka di situ penuh, ya maka boleh makmum itu ada di samping kanannya imam. Seandainya tempatnya itu tidak memenuhi. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pada hari yang sehari sebelum meninggalnya Nabi SAW, yaitu pada hari Ahad. Nah, pada hari Senin, hari ini adalah hari meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pada saat sholat subuh, ya beliau sudah tidak bisa keluar ke masjid. Ya, beliau cuma melihat dari korden, dibuka kordennya, dan beliau menyaksikan kaum muslimin yang sholat subuh yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka pada saat kaum muslimin tahu Nabi membuka kordennya, ya mereka mau memberhentikan sholatnya. Ya, mereka ingin agar Nabi SAW tetap mengimami di situ. Ya, tapi cuman Nabi berisyarat, ya diisyaratkan agar teruskan ya salat kalian, dan setelah itu beliau tersenyum. Ya, setelah tersenyum kepada kaum muslimin, kemudian beliau menutup kordennya di situ. Ini salat subuh. Ya. Dan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di waktu duha. Nah, jadi hari Senin di waktu duha pada saat beliau berusia 63 tahun lebih 4 hari. Jadi 63 tahun lebih 4 hari. Jadi waktu duha ini sebelum meninggalnya beliau memanggil Fatimah, putri beliau. Dikatakan ya, berisyarat agar Fatimah mendekat, kemudian dibisiki, ya dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat bisikan yang pertama Fatimah menangis, ya. Kemudian setelah menangis beliau dipanggil lagi, ya, dibisiki lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tersenyum. Ya. Ya, maka setelah beberapa hari ditanyakan kenapa, ya apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, kenapa pertama engkau menangis setelah itu engkau tersenyum, ya maka Fatimah mengatakan, yang pertama saya dibisiki bahwasanya beliau hendak meninggal dunia, jadi beliau katakan saya sudah mau meninggal dunia, mau wafat. Kemudian bisikan yang kedua Nabi berpesan kepada aku bahwasanya engkau lah yang pertama menyusulku. Jadi maka betul, ya ada riwayat, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan setelahnya Fatimah lah yang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kemudian beliau meminta dipanggilkan Hasan dan Husain, ya, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan dan Husain kemudian ya didekap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan wasiat-wasiat, ya. Ya agar dijalankan dalam kehidupannya Hasan dan Husain. Setelah Hasan dan Husain, kemudian setelah itulah Nabi sudah semakin ya setengah sadar. Maka kemudian beliau dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau dipangku. Kemudian setelah itu ya beliau melihat, ya masih sempat melihat Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu adiknya Aisyah yang sedang memegang siwak. Ya. Maka Aisyah melihat kayaknya Rasulullah ini ingin disiwakin, ya. Maka dipanggillah ataupun diambil siwak yang dimiliki oleh Abu Bakar, kemudian setelah itu disiwak, digosok gigi. Ya, digosok gigi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Setelah ini kemudian beliau, ya, karena di sampingnya ada air, kemudian beliau mengambil air yang ada di samping beliau, kemudian beliau usapkan kepada muka beliau. Dan setelah itu beliau mengatakan bahwasanya inna fil mauti la syakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada syakaratnya. Jadi ini hadis yang menjadi pegangan dalam diri kita bahwasanya setiap orang meninggal itu sakit, ya. Kecuali orang-orang yang ya diizinkan untuk tidak sakit. Jadi kadang ada orang mengatakan ya disiarkan alhamdulillah meninggal dengan tenang ya, si fulan bin fulan. Tidak, semua orang meninggal itu sakit. Walaupun mungkin kecelakaan langsung mati itu pun tetap merasakan sakit. Karena Nabi mengatakan inna fil mauti la syakarat. Sungguh dalam kematian itu ada syakarat. Dan Nabi SAW itu sangat berat, ya, beliau sangat berat untuk apa merasakan syakaratul maut beliau itu, sehingga beliau mengatakan inna fil mauti la syakarat. Ya. Cuman kita yang melihat ya mungkin melihat dengan tenang. Mungkin bapak-bapak jamaah yang terbiasa menyaksikan, yang mengantarkan orang yang meninggal akan melihat bagaimana jidat-jidat mereka berkeringat, ya. Kemudian sebenarnya dia itu sangat berteriak, ya, dia berteriak sangat keras pada saat mengalami syakarat. Cuman dia sudah tidak diberikan kemampuan untuk itu. Jadi kalau orang itu masih diberikan kemampuan untuk teriak, maka dia akan berteriak sangat sangat keras di situ. Ya, cuman manusia sudah tidak mampu lagi. Ya, maka inilah Nabi mengatakan sungguh dalam kematian itu ada syakaratul maut. Dan tidak dikecualikan kecuali adalah orang-orang yang meninggal dalam syahid, ya meninggal dalam syahid. Ya, tapi Nabi sendiri juga merasakan bahwasanya dalam kematian itu ada syakarat. Setelah itu beliau masih mendengar ataupun berucap dengan ucapan yang sangat lirih yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, disebutkan tentang satu ayat, ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasyuhada wassalihin. Ya, jadi beliau berdoa ya, ya bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma firli warhamni, ya, ya Allah ampunilah saya dan kasih sayangilah saya. Ya. Setelah ini diucapkan, terus kemudian tangan beliau melemah dan ya semua sahabat menangis. Ya, disitulah detik-detik terakhir ya meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di waktu duha di hari Senin di usia 63 lebih 4 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fatimah mengatakan, ya wahai ayahku, wahai Rasulullah, sungguhnya sudah tidak ada hari susah bagimu setelah hari ini. Jadi setelah itu beliau termasuk orang-orang yang bersama tadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, dalam dekapannya Aisyah, dan ini menjadi sebuah keutamaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Itulah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya perjalanan ya teladan kita, ya pemimpin kita, ya orang-orang yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ya, kita melihat bagaimana kesungguhan beliau ya di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhir hayat beliau juga, ini yang kurang tadi belum disampaikan, adalah beliau selalu mengucapkan ummati ummati ummati, itu adalah umatku. Sebagai bentuk apa? Ya, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita, yaitu kepada umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau selalu ingatkan tentang umati, yaitu umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mempertemukan kita dengan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ya di surganya yang paling tinggi, dan kita juga sangat berharap ya menjadi orang-orang yang bisa senantiasa berjalan mengikuti jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling berjasa, yang harus kita lebih cintai ya di atas kecintaan kita kepada apapun. Ya, beliau adalah orang yang ya, menjadi sebab kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Beliau adalah cahaya ya dalam kegelapan. Beliau adalah penuntun bagi orang-orang yang tersesat. Beliau adalah orang-orang yang bisa menguatkan di antara orang-orang yang lemah. Juga beliau adalah orang yang mampu menundukkan orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia ini. Jadi semua kita pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara kita tidak ada satupun kecuali kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berita meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Anas bin Malik beliau mengatakan, tidak ada hari yang lebih gelap di antara hari-hari di Madinah kecuali hari meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada hari yang lebih cerah di antara kecerahan di kota Madinah setelah ataupun saat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi pada saat beliau hijrah ke Madinah, maka begitu terang terasa oleh masyarakat Madinah, dan pada saat meninggalnya Nabi SAW, maka begitu sangat gelap kehidupan di kota Madinah. Dan berita ini langsung tersebar ya, ke seluruh kaum muslimin di Jazirah Arab. Ya. Kemudian juga disinilah banyak peristiwa-peristiwa yang mulai ini menjadi perkara yang berat, yaitu dengan kaum muslimin ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tentang sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada saat beliau mendengar ini, ya, karena saking cintanya beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Sallam meninggal, maka saya akan potong tangannya dan saya potong kakinya. Ya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mati. Ya, beliau itu seperti Musa bin Imran yang dia cuma menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu beliau kembali lagi. Ya, ucapan ini bukan lahir karena keyakinan beliau, bukan, tapi karena apa? Karena saking cintanya dan saking tidak siapnya beliau berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat tidak siap berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, siapa yang berani bilang kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, maka saya akan potong tangan dan kakinya itu. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang beliau tinggal di pegunungan mendengar berita ini, beliau langsung pacu kudanya, ya tanpa menghiraukan apapun, kemudian langsung datang ke rumah Aisyah. Dan ternyata di situ Nabi Sallam sudah ditutup dengan kain hitam. Maka beliau buka, kemudian beliau peluk, kemudian setelah itu beliau menangis, ya, ya, di jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau keluar ke rumah dan beliau mengatakan, ya, kepada Umar bin Khattab, ya Umar, duduklah, dengarkan saya. Umar tidak mau. Akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam satu ayatnya, bahwasanya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya. Ayat ini itu adalah surat Ali Imran ayat 144. Yaitu ayat ini tidak ada satupun orang yang tahu kecuali pada saat Abu Bakar membaca ini. Jadi cuma diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Ayat ini mengatakan wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu, dia adalah cuma utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada rasul-rasul, dalam artian mereka juga sudah meninggal. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah adalah Maha Hidup dan Allah tidak pernah akan meninggal. Ya. Maka dengan ucapan inilah kemudian Umar bin Khattab jatuh dan dia menyadari, dan beliau mengatakan, saya baru tahu dan saya bisa menyadari setelah Abu Bakar membaca ayat ini. Ternyata memang Muhammad ini sudah meninggal. Nah, ini di antara peristiwa yang di hari pertama, ya, apa, meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah nanti kita teruskan, ya, untuk pembahasan setelahnya. Ya, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.